Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazno pozdravljeni. Sredi prejšnjega tedna sta akademska folklorna skupina France Marold Show v Ljubljani in akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani predstavila stanje na področju slovenske ljubiteljske kulture ter vprašujoč obstoj njenih najvidnejših predstavnikov. Povod za srečanje je zavrnitev obeh društev na programskem razpisu Ministrstva za kulturo. Društvi se ponašata z 88 in 66 letno tradicijo. Rado se zatakne pri dodeljevanju sredstev, komu, koliko, zakaj prav določenim in podobno. To se vedno sprašujejo predvsem tisti, ki ne dobijo sredstev za svoje delovanje iz državne blagajne. Vsak si bo ustvaril svoje mnenje in presojal po svojih merilih. Je pa prav, da v današnji rubriki izpostavimo nekaj tehtnih misli sodelujočih na tiskovni konferenci. Predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije, magister Jože Osterman.
Zdi se mi prav, da ste sklicali konferenco, ker je vendarle to na nek način prelomen trenutek ljubiteljske kulture. Smo napisali kot Zveza kulturnih društev Slovenije ministru gospodu Grilcu en kratek protest, v katerem smo med drugim, ne da bi se spuščali v ocenjevanje zadev, napisali, da se prepogosto dogaja, da pravzaprav strokovni eksperti oziroma ljudje, ki se imajo za take strokovne eksperte, kažejo dobesedno, bi rekel, neko zaničevanje ali pa saj določeno ignoranco do stvari, ki se delajo ljubiteljsko oziroma do področja ljubiteljske kulture nasploh. Ravno France Marold in pa APZ Tone Tomšič sta tisti vodilni paradni skupini slovenske ljubiteljske kulture. In če seveda te dve skupini spadeta, se dogaja nekaj, kar je pa seveda v strogem nasprotju glede na nacionalni program in to, kar je zapisano v tem nacionalnem programu. Vendarle je to, to je treba pa le reči, ta odločitev je velik udarc celotnemu sistemu nacionalnega programa, saj kot smo ga pojmovali v ljubiteljskih kulturnih društvih, ko nam pravzaprav izločajo obe špici. Če ne bomo seveda vendarle v tega načela stimulacije vrhunske kvalitete obdržav, se mi zdi, da bo ljubiteljska kultura ne zgolj stagnirala, ampak bo padla v neko povprečnost oziroma vseenost, ki jo bo kulturna javnost vse bolj izpričevala, če se ne bojo zgodili nekateri prilomni premiki. Naj se vpraša vsakdo, kaj mu je storiti.
Direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti magister Igor Tršar.
Kot direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti ves čas poudarjam, kako pomembno je strokovno in finančno podpirati različne ljubiteljske kulturne dejavnosti, saj predstavljajo pomemben del življenja slovenskega naroda in seveda tudi drugih narodov, ki živijo v Republiki Sloveniji. To je posebnost, na katero smo ves čas vsi skupaj ponosni, saj v Evropi težko najdemo prebivalstvo, ki je pripravljeno svoj prosti čas posvečati kulturi v takšnem obsegu, kot se to dogaja pri nas. Zato bom ponovno poudaril, da se v Sloveniji z ljubiteljsko kulturo ukvarja več kot 100 tisoč Slovenk in Slovencev, če govorim samo o aktivnem starejšem prebivalstvu. Če k tem številkam pridamo še 40 tisoč mladih v osnovnem ali srednjem šolstvu, ki se s podobnimi dejavnostmi ukvarjajo, govorimo o 9% vseh Slovenk in Slovencev. Če pogledamo malo v zgodovino, je skozi slovensko društveno kulturo v zadnjem stoletju so nastale skoraj vse pomembnejše slovenske organizacije. Naj omenim samo nekatere. Je iz društvenih knjižnic nastala mreža danes slovenskih knjižnic. Za potrebe pihalnih orkestrov so v manjših krajih začele nastajati zametke glasbenega šolstva. Skratka, lahko bi našteval še in še, ljubiteljska društvena kultura je vzpostavljala graditi slovensko državo skoraj v vseh sistemih. Zato je na društveno kulturo nedvomno računati tudi v prihodnje.
Dirigent, nekdanji umetniški vodja Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Marko Munih.
Še pred dvemi leti sem bil tudi jaz v glasbeni komisiji, ki je govorila, koga bomo podpirali. In APZ je bil vedno med tremi najvišje klasificiranimi po kvaliteti in po vsem drugem ansamblom, ki so bili državnega pomena, smo rekli. Kako da se je to čez noč spremenilo? Ta zbor prinaša največje nagrade v Evropi domov. APZ ni samo petje. APZ je druženje, znajo živeti. Iz APZ-ja, iz moje generacije, so odšli ljudje, ki so bili in ki so še na vrhu bank, ki so vrhunski novinari, vrhunske pevce, imeli smo celo ministra. To je šola za življenje. In lepo prosim, če se boste že odločili, da bo ta ansambl propadl, da ne bo mogel več delati, potem prosim z imeni na dan, da bo zgodovina o tem kaj povedala.
Predsednica APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani Lucija Tavčar.
Ko govorimo o profesionalnem izobraževanju, pa ne smemo pozabiti, da APZ v celoti organizacijsko upravljamo študentje sami, kar predstavlja neverjetno priložnost za pridobitev neprecenljivih izkušenj in znanja, tako vodenja in organiziranja, kot na splošno poznavanja stanja v kulturi in poznavanja sistemov financiranja. Zaradi teh in podobnih faktorjev in neprofitne narave delovanja imamo tudi status društva v javnem interesu. Spadamo med najbolj uveljavljene zbore v Sloveniji ter med najbolj znana zborovska imena na svetu, saj smo se za najvišje priznanje za amaterske zbore Grand Prix Evrope potegovali kar 7-krat in smo eden od 3 zborov na svetu, ki je isto nagrado osvojil 2-krat. V tem smislu ni preveč ambiciozna trditev, da je APZ ambasador slovenske kulture in zborovske literature. In tudi, da je ravno slovenska pesem tista, ki jo poznajo po vsem svetu in je mnogo bolj reprezentativna kot slovenska instrumentalna glasba. Vendar smo se morali letos odpovedati vsem mednarodnim sodelovanjem. Vse težje se pride tudi do honoriranih koncertov. Ker pa ne bomo imeli financ za lastno organizacijo, bo tudi koncertna dejavnost, torej končni cilj vsake pevske aktivnosti, zelo okrnjena.
Dirigent Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, Sebastian Vrhovnik.
APZ Tone Tomšič je vse od svojega nastanka bistveno vplival na razvijanje slovenske skladateljske dejavnosti in ohranjanje slovenske kulturne dediščine. To poslanstvo nadaljujemo še naprej, tako tudi spodbujamo mlade slovenske skladatelje, mnoga med njimi postanejo in ostanejo tako imenovani železni repertoar zborov po celotni Sloveniji in tudi izven državnih meja. Menim, da je težko suditi, katere skladbe so boljše ali slabše, katere težje, katere lažje. Pomembno je namreč tudi, da glasba doseže svoj namen in se razširi med ljudmi. Ne razumem namena sklad, ki so izvedene le enkrat in na to, kaj hitro utonejo v pozabo. Neproglašljiva je interakcija in sklenjen krog med dirigentom, skladateljem, zborom in poslušalci. Šele tako lahko glasba prepriča, zaživi in ostane. V zadnjih letih smo poleg že uveljavljenih intenzivno spodbujali tudi mlade skladatelje, ki se šele kalijo v zborovski glasbi. Na ta način odkrivamo in dajemo možnost novemu in še ne slišanemu. V zvezi s tem se mi kot dirigentu postavljajo nekatere dileme. Se bomo v prihodnji odrekli razvoju in novitetam ter se raje lotevali programa mrtvih, že pokojnih skladateljev, da bi se na ta način izognili tudi plačevanju SAZASE in naročilom not. Specifika APZ-ja je tudi ta, da ima zelo močno letno fluktuacijo pevcev. Vsako sezono se jih zamenja približno tretjina. Vendar temu dejstvu navkljub zbor vsako leto pripravi več novih celovečernih programov. Za mnoge pevce je petje v zboru edina dostopna pot v svet glasbe, ker se med drugim uri in razvija samo razumevanje glasbe, glasbeni okus in tudi kritični poslušalec. Sistemsko glasbeno izobraževanje v glasbenih šolah je namreč za nekatere tudi iz finančnega vidika nedostopno. V dobrem zboru pa imajo tako pevci priložnost za glasbeno izpopolnjevanje in napredovanje, kar niti na mikro, še manj pa na makro ravni ni zanemerljivo. Programsko tako plujemo med trenutnimi svetovnimi zborovskimi trendi, klasičnim repertoarjem vseh stilnih obdobij, posebno pozornost pa namenjamo slovenskim delom in slovenskim skladateljem, kar predstavlja velik del in osnovo našega programa. Še naprej se bomo borili in gojili ljubezen do slovenskega kulturnega izročila, narodne zavesti in bomo še naprej ohranjali čut za pripadnost skupnosti, kar je v času globalizacije pri mladih sicer velika redkost.
Umetniški vodja akademske folklorne skupine France Marold Tomaš Simetinger.
Pa se preselimo zdaj še malce k problematiki akademske folklorne skupine France Marold. Vemo, da je tudi akademska folklorna skupina France Marold bila med tistimi, ki je bilo, se pravi, zavrnjena na programskem financiranju. Nedopustno se mi zdi, da je strokovna komisija negativno ocenila pretekli program brez enega samega obiska naših predstav. Niti se ta komisija ni bila toliko, da bi si prebrala recenzije. Namreč AFS France Marolt smo edina folklorna skupina v Sloveniji, ki v zadnjih letih dobivamo redne recenzije v strokovnih glasilih, kot je glasnik Slovenskega etnološkega društva ali pa folklornik. Vse recenzije brez izjeme so bile napisane izrazito pozitivno. In ne nazadnje naj poudarim še eno zadevo, da smo pred nekaj dnevi izvedeli, da je Akademska folklorna skupina France Marelt samo za lanski program prejela nagrado za izjemni dosežek na področju celotne ljubiteljske kulture. AFS France Marelt je namreč edina skupina, ki celotno slovensko etnično ozemlje pokriva tudi z raziskovalno etnokoreološko dejavnostjo, izsledke raziskav pa na to prenaša v odrsko poustvarjanje. Prvotno je zato skrbel Glasbeno-narodopisni inštitut na ZRC SAZU, ki pa je danes, kot vemo, sam v zelo hudih finančnih težavah. V dani finančni situaciji je tako skupina prisiljena v popolno ukinitev raziskovalne dejavnosti, s tem bo AFS France Marolt izgubil vlogo vodilne folklorne skupine, katere naloga je razvoj celotne folklorne dejavnosti, ne samo ohranjanja neke lastne pozicije.
Ne bomo se ustavljali pri argumentih za ali proti, jih presojali, pri tem, koga naj država podpira, katere skupine in društva, ker je to domena strokovno podkovanih ljudi. Nestrokovnosti in laičnega ocenjevanja pa je pri nas roko na srce že tako preveč. V umetnosti je nasploh težko meriti in ocenjevati. Je pa prav, da se vsak od nas sprašuje o stanju duha v državi in da spregovori, če prepozna, da država morda izriva dediščino iz svoje sistemske skrbi na obrobje in če ji primankuje posluha za dejavnosti, za katere nekateri menijo, da sodijo med starokopitno dediščino. Če ne bomo ponosni na tisto, kar nas odlikuje, po čemer smo znani, pa nam res ne kaže dobro. Pa hvala za pozornost.
Zakladi naše dediščine.